Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei. Turpinām debates. Vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim. Kolēģi, mēs debates turpinām, ja?
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, pagājuši 3 mēneši kopš kara sākumā, un šo 3 mēnešu laikā izradies, ka tas bijis pietiekams laiks, lai pāriet no daudzu pārliecības, ka Kijeva tulīt krītis 3 dienu laikā, līdz aizvien lielākai pārliecībai, ka Ukraina var uzvarēt šo karu un arī uzvarēt šo karu. Bet kas tika izdarīts enerģetikas jomā šo 3 mēnešu laika? Gazas apjoms Inčkalna gazas krātuvē nav pietiekams nākamajam apkurēs sezonam. Mums nav nekādas pārliecības, vai mēs spēsim nodrošināt gazas piegades, izmantojot Klaipedes terminālu. Mums nav nekādu reālu lēmumu, nekādi reālai lēmumi netiek pieņemt attiecību uz dalību Paldisku. Sašķirtinātas gāzes terminālu veidošana, nekādi reāli lēmumi netika pieņemt attiecību uz sava sašķirtinātas gāzes terminālu būvniecību. Salīdzinājumam, kolēģi, šo 3 mēnešu laika Bulgārijas valdība noslēdza ilgtermiņa piegades līgumu par sašķirtinātas gāzes piegadam ar ASV. Mums nekādu tādu līgumu nav. Arī salīdzinājumam, Vācija šo 3 mēnešu laika Vācijas valdība jau pieņemā jaunu likumdošanu, kas ļaus Vācijai 9-10 mēnešu laika izveidot savus, kad ir 4 LNG terminālus. Tas viss liek uzdot jautājumu, ko tad valdība reāli ir izdarījis tam, lai attiekties no Krievijas gāzes. Vai viss, kas bija tikai tāda konceptuāla runāšana. Un šis, manuprāt, ir nu, absolūti numur viens darbs jaunai ekonomikas ministrei, kas bija jāizdarā, manuprāt, kaut kur pēdējo 3 mēnešu laika. Nākamais liels izaicinājums, ko led ir tas, ka ir visam, es domāju, ka skaidrs, ka ir laika jautājums, ka kaut kur šogad tas tranzita modelis, kurš ilgu laiku ir bijis mūsu tautsaimniecības, nu jau vairs nav mugurkauls, bet nu tomēr nozīmīgs sektors, ka tā beigs pastāvēt. Ka ja Krievi un Baltkrievi ir ciet, tā tranzita modelis kā tāds beigs pastāvēt. Un tas nozīmē, ka daudz tūkstošu cilvēku, kas šobrīd ir nodarbināti dzelzceļa, ostas, saistītais uzņēmumus, ka šie cilvēki zaudēs savas darba vietas. Ko viņi darīs? Kur viņi strādās? Ko valsts darīs, lai nodrošināt viņiem nodarbinātību citas tautsaimniecības sektoras? Pie šiem jautājumiem arī vajadzēja sākt strādāt vēl pirms 2-3 mēnešiem. Un tas laiks pienāks, ka tas notiks, un tas būs ekonomikas ministrijas, nākamās ekonomikas ministras uzdevums un arī politiska atbildība, vai mēs esam pietiekami sagatavojušies šiem notikumiem. Un beidzot, tā teikt, pēdējais, bet ne mazāk nozīmīgais, šo 4 gadu laikā mūsu atpalīdzība no Lietuvas ir tikai pieaugusi, mūsu atpalīdzība no Igaunijas ir no vismaz palikusi tāda pat. Labi, man ir skaidrs, ka tie atlikušie 4-5 mēneši līdz vēlošanam, 4 mēneši līdz vēlošanam nav nekādā veidē pietiekams laiks, vai kaut ko kardināli mainīts šajā virzienā, bet tomēr tas paliek, ka var būt galvenais, jebkura ekonomikas ministra izaicinājums. Kā mazināt atpalīdzību no mūsu kaimiņiem? Tātad visšais darbus, galvenokārt, un arī daudzas citus, es novēlu veiksmi jaunai ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei. Lai veids. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, šis darba kārtības jautājums šobrīd vispār ir nevietā un nevajadzēja tādam vispār būt. Mēs esam satversmē ierakstījuši, ka diskriminācija pēc vecuma, dzimuma un citām pazīmēm ir nepieļaujama. Savukārt ministru prezidents runājot par to, kāpēc viņš atlaiž no amata ekonomikas ministru Jānu Vitenbergu, ir minējis, ka lūk, viņš ir jaunākais. Jaunākais darbos, jaunākais vecumā, vai vienalga kā, bet nosaucot tiešām šo te pazīmi, jaunākais. Manuprāt, šeit mēs ejam ļoti slidenu ceļu, un gadījumā, ja kāds tiek atlaists, tad, manuprāt, vajadzētu domāt par to, kādas veiksmes vai neveiksmes viņam ir bijušas samatā. Un nevis kvalificēt šo pazīmi kā jaunākais. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām šantāža. Nu, kāda tieši šantāža ir bijusi no Nacionālās apvienības puses, ja tiešām ir bijušas pieļautas kļūdas 9. un 10. maijā iekšliet ministris darbā, un iepriekšējie runātāji jau patiešām ir runājuši par to, ka 9. un 10. maijs ir tas brīdis, kad iekšliet ministrs atrodas Latvijas teritorijā, jo iespējams, ka nāksies risināt operatīvi ļoti būtisks ar drošību saistīts jautājums. Ministra prezidents izdara asimetrisku gājienu un saka, ka lūk, es atlaidīšu vienu no Nacionālās apvienības ministriem un kā kvalificējušo pazīmi norādu jaunību. Sagaidiet lūdzu, kāds nākotnē ir potenciāls jaunākajiem ministriem strādāt valdībā. Šobrīd mēs apstiprināsim visticamākais divus jaunus ministrus, un viņi būs jaunākie. Ja gadījumā notiks kādas koalīcijā pārdomas, tad ko, tie būs nākamie, kas tiks atlaisti? Kolēģi, nu tas, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemami un nepareizi šādā veidā virzīties, un ministrs prezidents ir tas, kurš mums ir daudz runājis par augstiem morāles standartiem, bet pats tos īstenībā nemaz neievēro. Ja mēs skatāmies uz pašu šo te procedūru, tad neapšaubām ir jādomā par tiem darbiem, kas ir nepieciešami mūsu tautsaimniecībai, mūsu enerģētiskai drošībai. Ekonomikas ministri nodarbojās ar enerģētikas jautājumiem, tie būs mums ļoti aktuāli, ziema nāk, un vai mums ir pietiekami daudz energoresursi, lai nodrošinātu siltuma apgāde, elektroenerģijas ražošanu no gāzes. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, un iespējams tās atbildes īstenībā mēs neesam vēl saņēmuši. Vairāki siltuma apgādes uzņēmumi ir brīdinājuši, ka šis nu, situācijas dēļ iespējams iedzīvotājiem rēķini varētu kļūt 2-3 reizes dārgāki. Kur ir ministrs prezidents, kas runā par šīm tēmām? Šobrīd ministrs prezidents pat vairs neatrodās zālē un ir devies kaut kur projām, neskatoties uz to, ka šie ir tie paši galvenie jautājumi. Brīdī, kad Marija Golubeva tika virzīta ministra amatam un Jānis Vitenbergs arī tai skaitā, ministrs prezidents nāca un slavināja šos cilvēkus, stāstot, cik labi speciālisti ir, un es šobrīd nevēlos iztirzāt, vai tā bija taisnība vai nē, bet katrā ziņā pēc tam ar tik pat vieglu roku viņš atvadījās no šiem diviem ministriem brīdī, kad ir jānoveļ vaina uz kādu citu. Manuprāt, arī šis nav komandas līdera cienīgs uzvedības modelis. Ministra prezidents ir tas, kurš vada komandu, kurš sastāda darba kārtību ministra kabinetā. Vēl vairāk tas ir koalīcijas vadītājs. Koalīcijas vadītājs noteikti varētu būt tas, kurš virza visus jautājumus, uzņemās atbildību, bet šajā gadījumā ministra prezidents raksta rezolūcijas un pagrūž zem tanka kā reiz savus komandas dalībniekus. Ja mēs tā paskatāmies uz to sarakstu, kas būtu tieši pretēji jāatlaiž, tad tieši otrādi mums būtu jāieklausās uzņēmēju organizācijās, kuras saka, ka sadarbība ar iepriekšējo ekonomikas ministru bijis ļoti laba. Jā, vai ministrs ir bijis šo organizāciju interešu lobētājs, bet kāpēc gan nē? Kāpēc neieklausīties uzņēmēju organizācijās un nenākt ar piedāvājumu uz ministra kabinetu? Tieši kas tur ir slikts? Tieši pretēji šajā gadījumā ministrs ir pildījis savu darbu. Jā, ja mēs runājam par Covid krīzi, tad acīm redzam, veselības ministrijai pilnīgi pretējs viedoklis kā ekonomikas ministram, bet tas ir normāli, kad valdības ietvaros tiek rasts kompromiss. Ja mēs skatāmies uz to, kā vērtē uzņēmēju organizācijas ministru darbu, tad ministra prezidentam pirmām kārtām būtu jāatlaiž finanšu ministrs Jānis Reiris. Viņš ir novērtēts vissliktāk. Ar atzīmi 3 vai 2, nu, vairs nav svarīgi, bet nesakmīgi atzīmi. Otra lieta, tas brīdis, kad mēs runājam par nodokļu politiku, uzņēmēju organizācijas kā reiz nāk un saka, mums ir augstākie darbspēka nodokļi tieši zemajās algās, un finanšu ministrs kā reiz būtu bijis tas, kurš nāktu un teiktu, lūk, redziet, mums ir jauns piedāvājums, mēs gribam piedāvāt konkrēti spējīgu nodokļu politiku vismaz Baltijas reģionā. Vai tas ir noticis, kolēģi? Nekas no tā nav noticis. Līdz ar to atlaižamo personu saraksts ir principā nedaudz nepareizs. Vajadzēja šo jautājumu sākt pilnīgi ar citu ministru. Tāpēc es domāju, ka mēs neesam īsti pieskārušies pie pašiem galvenajiem jautājumiem. Un galvenais jautājums ir, kur mēs esam ekonomiskajos izrāvienos. Ja mēs skatāmies uz tiešo investīciju apmēru, salīdzinot Baltijas valstis, tad, nu, diemžēl, mēs atpaliekam nevis par procentu vai diviem, bet par 20%. Ja mēs runājam par ēnu ekonomiku, diemžēl tā ir nevis kritusies, bet par procentu kāpusi. Ja mēs runājam par nabadzības riskam pakļauto personu skaitu, tad tas arī nevis ir krities, bet arī ir kāpis. Tā kā sekmes faktiski, nu, īsti valdības kontekstā nav vedušās. Tāpēc, ja mēs runājam par tieši šo te aspektu kopumu, tad, manuprāt, šobrīd ir pilnīgi nepamatoti mainīt ministru un līdz ar to, protams, kontekstā ar enerģētiskajiem un enerģētiskās drošības jautājumiem, kopš ministra atlaišanas ministra prezidents ir uzņēmies tiešu personisku atbildību par tām izdarībām vai neizdarībām, kas no šī visa izrietēs. Tik pieminēts, teiksim, nu, tāds jautājums, kas saistīts ar gāzes terminālu būvniecību. Manuprāt, tas vispār ir nevis politisks jautājums, bet sistēma operatora jautājums. Ir skaidrs saprotams, kāds ir aptuvenais gāzes patēriņš vienā, otrā, trešajā Baltijas valstī. Mēs ļoti labi saprotam, ka šobrīd gāzes tirgus ir nevis lokāls, bet reģionāls. Līdz ar to sistēma operatoru var apsēsties visi trīs pie galda, iespējams pieaicinot arī Somijas sistēmas operatoru un nu jau kopš maija beigām arī Polijas sistēmas operatoru izrēķināt, cik jaudas ir nepieciešams un vienoties par kopēju terminālu būvniecību, kur tas varētu notikt visātrāk. Un līdz ar to atrisināt šo problēmu tehniski, nevis politiski. Neaizmirsīsim, kā gāja ar atomelektrostacijas kopējas būvniecību Baltijas valstīs. Neaizmirsīsim, kā gāja ar LNG terminālu būvniecību Baltijas valstīs. Un tobrīd lietuvieši pieņēma nacionālu lēmumu būvēt šo te LNG terminālu pie sevis. Un kas ir vēl ļoti būtiski, mums ir pieņemts nacionālā klimata un enerģētikas plāns, kas paredz pietiekoši daudz ambiciozus mērķus, tajā skaitā virzīšanos kā reiz prom no fosilajiem kurināmajiem, un šajā gadījumā arī no gāzes, līdz ar to gāzes patēriņš prognozējami mazināsies. Gadījumā, kad prognozējami mazināsies gāzes patēriņš, vai tiešām mums vajag sabūvēt katrā stūrī pa LNG termināliem? Tāpēc vēlreiz es kolēģi aicinu šo debati, kas ir saistīts ar LNG termināliem, necelt tik augstā politiskā līmenī, bet gan atstāt to sistēmas operātoru ietvaros un ļaut tehniskiem speciālistiem aprēķināt, kur kas ir nepieciešams, kur to var izdarīt ātrāk un līdz ar to arī nodrošināt Baltijas reģionā pietiekamu kapacitāti. Tāpēc enerģētiskās drošības jautājumi, godīgi sakot, šobrīd ir uzlikti uz kārts, un, manuprāt, ministrs prezidents nav rīkojies kompetenti atlaižot sacīkstes laikā šo te ekonomikas ministru, tas ir pilnīgi nepareizs virziens. Tā kā valdības kopējo darbu mēs vēl noteikti vērtēsim, un ir ļoti daudz raksturējošie lielumi, kas mums ir, diemžēl, tas sliktāk nekā mūsu kaimiņiem, un neaizmirsīsim, ka ekonomiska attīstība neapšaubām visu laiku notiek, bet tas jautājums, kā mēs izskatāmies Baltijas kontekstā, un vai mēs uzrādām izrāvienu, vai tieši pretēji mēs stagnējam. Es neapšaubām novēlu mūsu tautsaimniecībai izaugsmi, bet daudz uzsver nav likt pareizi. Ja mēs paskatāmies arī tajā skaitā uz jaunu uzņēmumu attīstību, uz investīciju piesaist, tad tas ir vitāli svarīgi, lai mēs veidot augstas pievienotas vērtības uzņēmumu attīstību Latvijā, un tajā skaitā mēs varētu varbūt runāt par izrāvienu ekonomisko un kaut kad sākt saskaitīt nevis tikai vienu vienredzi, kas mums ir izveidojies Latvijā, kā vismaz ar Latvijas kapitālu un Latvijas pilsoņu dalību, bet vismaz 10. Igauņi ir sasnieguši pietiekoši labus rādītājus un pietiekoši liela izrāviena. Kāpēc mēs līdz tam neesam nonākuši? Tas ir tamdēļ, kad netiek investēts pietiekoši jaunu uzņēmumu attīstībā, iespējams, ka pat arī vairāk līdzekļus varētu ieguldīt startupos, jo situācija ar uzņēmumu attīstību tieši startupiem ir ļoti būtiski brīdī, kad tiek ieguldīta salīdzinoši neliela nauda. Ir ļoti iespējams, ka kāds jauns censons kā reišos vienraģis arī radīs. Vēlreiz atgriežoties pie mūsu konkurētspējas, investors tiešām skatās uz šo jautājumu reģionālu. Un tajā brīdī, kad uzliekot uz papīra pašas galvenos rādītājus, pašas galvenos izdevumus, mums ir jāuzdod pašiem sev jautājums. Vai Latvija uz Baltijas fona izskatās konkurētspējīgi visos rādītājos? Vai kādā no tiem varbūt nav konkurētspējīgi, bet citos varētu prognozēt, ka būs? Un tad mēs nejauši redzam, ka Lietuvā un Igaunijā ir ļoti daudzas priekšrocības, un tad kāpēc, lai uzņēmējs izvēlētos savu rūpnīcu vai uzņēmumu attīstīt tieši Latvijā? Un viens no tiem kā reiz ir darbspēka nodokļi. Ja mēs ieskatāmies valdības deklarācijā, tad šis jautājums kontekstā ar nodokļu politikas izvērtēšanu ir bijis aktuāls, taču nekad tas nav realizēts. Uzņēmēja organizācijas visu laiku nemitīgi ar dažādiem skaitļiem, aprēķiniem ir minējušas to, ka ir pietiekoši daudz jautājumu, kas ir jārisina tajā skaitā nodokļu politikas izmaiņās, bet tas kolēģi diemžēl nav noticis. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs redzam, ka valsts ieņēmuma dienests ir spiests būt agresīvāks, lai iekasētu attiecīgi naudas līdzekļus un nonākt līdz tam, ka valsts kasa pildās. Tas ir tieši tā iemesla pēc. Tāpēc, kolēģi, manuprāt, šobrīd izdarītais lēmums ir pilnīgi nepareizs. Šis darba kārtības jautājums vispār nebūtu bijis aktuāls, ja valdības vadītājs būtu rīkojies pareizi. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ministrs prezidenti, godātie kolēģi, par visu šo procesu, kas ir saistāms ar ekonomikas ministru, rokādēm, mēs esam daudz un plaši jau dzirdējuši gan no valdības pārstāvjiem, gan arī lasījuši medijos. Bet, ja mēs runājam
mirkli,
konkrēti...
Pavara kungs, vienu mirkli, kolēģi, es aicinu pārtraukt sarunas. Nav dzirdams runātājs tribīnē, pat es nevaru dzirdēt. Lūdzu klusumu zālē.
Ja mēs runājam par šo ministru rokādu pa maiņu, tad jaunais ministrs saņem mantojumā iepriekšējā ministra padarīto, runājot iekšlietu jomā, tad ekonomikas jomā saņem mantojumā līdzatbildību, par ko arī Indriksons kundze ir zināmā mērā līdzatbildīga. Tomēr, neskatoties uz to, kad mums ekonomikā, tautsaimniecībā, nozaru atbildīgās organizācijas burtiski kliedz par šo ilgstošo sinerģijas trūkumu starp nozarēm un ministru kabinetu un īpaši ar valdības vadītāju. Un neskatoties uz to, kad jau pieņemtie iepriekš šī atbalsta mehānismi šobrīd ir zināms atsitiens mūsu tautsaimniecībā jau tagad, kas atspoguļosies 22. Gada bilancēs daudziem uzņēmējiem daudzās nozarēs. Neskatoties uz to, kad ir nulles gatavība enerģētikas sektora satricinājumiem, mēs varējām būt daudz gatavāki šai enerģētiskai krīzei. Pirmie signāli, jo nāca, mēs redzējām, kā gatavojās Lietuva un Igaunija, mēs uz kaut ko gaidījām. Jā, tie ir arī, zinām, ārēji satricinājumi, tomēr mūsu gatavība varēja būt daudz augstāka. Un neraugoties uz to, kad mēs šobrīd nesacenšamies ar Skandināvijas valstīm tautsaimniecības attīstībā, ekonomikas attīstībā, mēs noskatāmies, kā Igaunija un Lietuva ekonomikas virzībā šobrīd ir stabila mūsu priekšā daudzos sektoros. Neskatoties uz šīm kļūdām, es tomēr paužu cerību par Indriksons kundzi, ka viņas starta pozīcija ir labāka kā viņas priekšgājējam, Vitenbergam. Es esmu pārliecināts, ka vēlēšana tūmas liks sarosīties daudziem īpaši valdības pārstāvjiem un saprast, kādas ekonomiskās krīzes priekšvakarā mēs patiesībā esam. Mēs redzam šo dzelzs priekškaru, kas aizvers ar mūsu austrumu robežu. Mums jāsaprot, ka šī ekonomikas pārkārtošanās šobrīd ir ļoti, ļoti fundamentāla. Daudzas nozares, kas Latvijā ir bijušas stabīlas vairāku desmitu gadu garumā, šobrīd ir pilnībā slēgtas. Kā mēs pārkārtosimies, kā mēs piesaistīsim jaunas investīcijas, jaunas darba vietas, kā mēs panāksim to, lai jau esoši uzņēmēji savas bāzes vietas no Latvijas, īpaši eksporta spējīgie, nepārceļus citām valstīm. Jo mēs redzam šo nodokļu politiku un īpaši arī valdību attieksmi pret investīcijām citvietu. Tas mums ļoti, ļoti svarīgi. Mūsu ārējais parāds, kolēģi, mēs zinām, cik liels, rekordu liels, šis ārējais parāds būs jādod. Tāpat laikā mums ir jāapzinās, ka ļoti daudz šobrīd ir atteikušies no siltā ūdens, īpaši pierobežas pilsētās, tāpēc, ka nespēj samaksāt par enerģiju. Enerģijas cenas ir kosmiski augstas. Ir milzīgi izaicinājumi priekšā jaunai ekonomikas ministrei, un neskatoties šo īso laiku, es tiešām ceru uz tādu sapratni, un es tiešām ceru uz vienotu darbu ministra kabinetā, ka saprotam, ka tautsaimniecības noturība ir viens no valsts visaptvarošās aizsardzības pilāriem. Mums ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs spējam samaksāt saviem senioriem, pedagogiem, jaunajām ģimenēm un ļoti daudzām vajadzībām, kuras mums stāv priekšā īpaši krīzes laikā, lai mēs spētu palīdzēt tiem, kuriem šī palīdzība būs visvairāk nepieciešama. Tāpēc mans balsojums par Indriksons kundzi zināms avanss, es tiešām ceru uz loģisku saprotošu sadarbību, īpaši šajā krīzes priekšvakarā, apzinoties, ka šis laiks vienlaicīgi ir arī priekšvēlēšana laiks. Lai veicās.
Paldies, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, vēlreiz kolēģi. Arī šajā gadījumā, runājot par Ilzes Indriksons kantoru ekonomikas ministra amatam, man jāsaka ļoti labi, ka ir izdevies Nacionālajai apvienībai tik ātri izvirzīt realistisku kandidātu šim amatam, un arī ņemot vairāk, ka Indriksons kundze ir aktīvi piedalījusies tautsaimniecības komisijas sēdēs un visai bieži to darījusi. Es domāju, ka būs visai viegli ielēkt braucošajā vilcienā, ko varētu nosaukt par teiksim tā, tautsaimniecības nozares politikas veidošana ekonomikas ministrijā. Bet nu, arī vēlos vērst topošās ministras un vispār arī saimes uzmanību uz aktuālajām problēmām. Un es domāju, ka nevienam nav, un nav vairs noslēpums, ka nākamā apkuras sezona Latvijā būs ļoti smaga. Jo šobrīd daudzi patērētāji, tai skaitā gāzes patērētāji, ir saņēmuši aprēķinu nākamajam periodam no Latvijas gāzes, kurš vairāk kārt pārsniedz to summu, ko viņi maksāja par gāzi iepriekšējā periodā. Tas daudziem liek pārdomāt, kā vispār dzīvot tālāk. Un runājot par politiku, kāda ir īstenot pēdējo kopš neatkarības atgūšanas, jāsaka, ka nu, grūti atrast politiķus, kas patiešām būtu spēruši nepieciešamos soļus enerģētiskās neatkarības no Krievijas stiprināšanai un nodrošināšanai. Ir diezgan acīm redzam, ka šobrīd tieši enerģētiskās neatkarības jautājums un ļoti nepieciešamības strauji virzīties uz to ir būtisks faktors lēmumu pieņemšanā, kas būs jāpieņem, kas jau ir pieņemta un kas vēl būs jāpieņem. Es domāju, ka nav nekāda šauba, ka ekonomikas ministrei un ministrijai ir maksimāli jāatbalsta visi centieni, kas stiprina enerģētisko neatkarību, un tai skaitā ne tikai gāzes atdata neatkarību no Krievijas gāzes ziņā, bet arī elektroenerģijas piegāžiņā. Mēs esam tautsaimniecības komisijā pievērsušies šim jautājumam, un mēs ļoti labi zinām, ka vēl ar vienu mēs esam tomēr kopējā elektrotīklā ar Krieviju visticamāk vēl līdz 2025. Gadam, kaut gan tehniski elektroenerģijas tirdzniecība biežā vairs nenotiek, jau kopš 1. Maija, kas ir saistīts ar vienkāršām norēķinu problēmām, bet kas attiecās uz elektroenerģijas tās saucamajām balansēšanas jautājumiem, tur vēl ir darbs darāms. Bet, protams, progress notiek. Otra lieta, protams, ir attiecībā uz gāzes infrastruktūru. Nu, es domāju, ka ir tikai apsveicams, ka arī Nacionālā kapitāla uzņēmums virš ir iesaistījies Skultes termināla projektā. Nu, tur acīm redzot ir tātad arī veikt visi nepieciešamie aprēķini un tā tālāk. Bet man ir jautājums, kādēļ ir tik liela vēlme ieguldīt Latvijas nodokļu maksātāju naudu citu valstu LNG infrastruktūrās. Es priecājos, ka mums ir premjers, kurš saprot šīs lietas un ir jau notiek Baltijas valsts starpā premjera līmenī, atsimredzot, ir notikušas diskusijas par to, kā nodrošināt dabasgāžu piegādes izmantojot piemēram Klaipēdas terminālu un arī Paldiskus, kas, protams, vēl ir, jāsaka tā, tapšanas stadijā un arī diezgan iet kā pa celmiem tur. Un tas ir labi, bet mums jebkurā gadījumā ir jādomā par savas valsts enerģētisko neatkarību. Tai skaitā neatkarību no mūsu kaimiņu valstīm. Jo ja kāds iedomājas, ka Lietuva domā, kā lai labāk būtu Latvijai, nevis Lietuvai, nu rūgti maldās. Labi, ka mums ir tādi strateģiskie resursi kā Inčukalns, kas ir nepieciešami ne tikai Baltijas valstīm. Un mums vismaz ir saruna priekšmets. Vēl viena liela problēma, ar ko saskarās uzņēmē un arī ko tautsaimniecības komisija esam skatījuši, ir, protams, būvniecības sektora izaicinājumi jaunajos apstākļos. Tātad ne tikai kaut kādā mērā darba spēka trūkums būvniecības sektorā, kas saistīts ar strādājošo atgriešanos mītnes zemē, bet arī būvmateriāla cena faktors. Protams, ka tirgus jau ar laiku sevi sakārtos. Jautājums, kāda būs tirgus cena par kādiem konkrētiem būvniecības materiāliem. Bet šajā gadījumā ir nepieciešama vienota izpratne visiem valsts, tad publiskā sektora pasūtītājiem, kā apieties ar līgumiem būvniecības, īpaši ar objektiem, kur ir objektīvi nepieciešams, kurus ir nepieciešams pabeigt, uzbūvēt un ko nevar atlikt, lai būtu vienota izpratne par to, kādus lēmumus pieņemt attiecībā uz šiem līgumiem, kas ir spēkā esoši, lai vai tā ir indeksācija, vai tā ir kaut kāda pozīcija pārstīšana, vai līguma laušana. Tai izpratnē ir jābūt vienotai. Un šobrīd nevarētu teikt, ka visos sektoros attiecībā uz būvniecību vai visiem pasūtītājiem vai projektu valdītājiem būtu pilnīgi vienota izpratne par to, kā būtu jārīkojas katra konkrētā līguma gadījumā. To mēs arī Tautsaimniecības komisijas sēdē dzirdējām. Bija dažādi piemēri, kur varbūt pēc sēdes arī risināsies, bet nebija tā, ka viss vienādi saprot tās lietas. Protams, jāsaprot, ka būvniecība globāli kļūs dārgāka, bet tāpēc jau mēs nevaram apturēt visus projektus valstī. Ārvalstu investīcija jautājums, kuram es vēlējos arī pieskarties. Protams, ka mums ir, mēs Latvijā tiek investēts, kas ir ļoti labi. Mēs to vienmēr esam gribējuši. Un neviens politiķis, droši vien arī šeit Saeimas zālē neteiks, nē, mums nevajag investīcijas. Bet, diemžēl, atrodas tādi investori, kuriem nu nekādi neizdodas investēt nevienā Latvijas vietā. Un bieži vien pateicoties pašvaldībām. Es te nemaz nerunāju par enerģētikas projektiem, kur pašvaldības pat sāk zaudēt tiesā par saviem pretiesiskajiem lēmumiem. Bet tādi gadījumi ir. Tā kā mēs nevaram teikt, ka viss ir labi. Un tas, ko minēja ar iepriekšējie runātāji, ka mēs sākam atpalikt jau pat no Lietuvas, tā ir taisnība. Jautājums, kas ir darīts ar citu pēdējos 10 gadus kopš iepriekšējās ekonomiskās krīzes, un kurš bija ar citu ekonomikas ministrs un tā, bet nu, tas, lai paliek, kā saka, priekšvēlēšana debatēm vairāk. Vēl mans vēlējums būtu, kaut gan Nacionāla apvienība uzskata sev par ultrakonservatīvu, nu, būtībā galēju spēku šajā ziņā, tomēr ir jādomā arī par modernām lietām, piemēram, par jaunu uzņēmumiem. Nu, grūti saprast, kāpēc ar vienu jaunu uzņēmumu jautājumu ir jāvirza, jārisina Saeimā, jau ar priekšlikumu palīdzību budžetā, pieņemot budžetu. Kādēļ tas nevar būt rosināts jau pamat budžetā no ekonomikas ministrijas? Es to nesaprotu, jo skaidrs, ka tieši šie ir uzņēmumi, kas potenciāli rada augstāk pievienoto vērtību, un ja mēs vēlamies izrauties no tā sauktā vidējo ienākumu slazi, tad tieši tas mums ir nepieciešams. Un tas līdz šim nav izdevies. Protams, jānovērtē, ka vēl iepriekšējais ministrs bija pievērsies šim jautājumam, bet nu, pavisam Vitenberga kungam netik labi izdevās. Īpaši pēc tam mums bija jāskandalējās Saeimā par to, vai tas priešlikums par jaunu uzņēmumiem ir atbalstāms vai nav. Un beigās jau viss atbalstīja, jo saprat, ka reāls failures noticis. Vēl viena lieta, ka mums ir jāveicina tieši rietumu investīciju ieplūšana brīvos teritorijās. Jo mums ir brīvos, kurām vēsturiski, kaut vai tranzīta nozars, nu, tādu vēsturisko saikņu dēļ, ir skats austrumu virzienā. Skaidrs, ka tas beigsies. Tam skatam ir jāvērš rietumu virzienā, un tādēļ mums ostās ir nepieciešams tieši rietumu investīcijas. Un arī visi jau esošie uzņēmumi, ja vēl kāds nav pārorientējis savu tirgu no austrumiem uz rietumiem, nu tad attiecīgi arī šim ir jāpievēršās un jāpalīdz to šo pārorientāciju veikt. Un pavisam nesen mums vēl bija iepriekšējā krīze, Covid krīze, un tajā kontekstā Eiropā sākām runāt par atjaunotnes fondu, par vairākiem miljārdiem potenciāli, ko varētu iepludināt, piesaistīt Latvijas ekonomikā. Un tagad mēs redzam, ka varbūt visi tie projekti, kas toreiz tika pieteikti uz šo fondu, uz šo atjaunotnes fondu, varbūt, ka viņi nav paši efektīvākie, ko vajadzētu Latvijai šajā laikā. Tādēļ viena lieta, kas vēl jādara, ir nopietni jāpārvērtē, vai gadījumā liela daļa no atjaunotnes fonda nebūtu jāveltie enerģētikas projektu virzīšanai no valsts puses, vai tas ir ar kaut kādiem valstī piedarošiem uzņēmumiem vai tā tālāk, bet veicinot gan energo neatkarību, gan, protams, vienkārši ceļot arī elektro, tātad atjaunojamo energoresursu īpatsvaru mūsu enerģētikas portfelī. Un, protams, nodrošināt arī elektroenerģijas ražošanas bāzes jaudzes kaut kādas. Tāpēc, jā, varbūt ir jāver vaļā diskusija, kas jau ir vienreiz notikus par atjaunotnes fondu, bet es domāju, ka šobrīd diskusijai tieši ir vieta. Konservatīvi atbalstīs Indriksons kandidatūru uz ekonomikas ministra amatu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Es to sauktu par karmu, jo tā karma ir skārusi šodien divus cilvēkus, Jāni Vitenbergu un Aivaru Geidānu. Cik skaisti pirms gada tika izplānota šī, teiksim, tā schēma Siguldā, kad Jānis Vitenbergs paliktu tālāk par ekonomikas ministru un izjuktu KPVLV partiju. Aivars Geidāns, cik aktīvs ģimenes aizstāvis, un šodien viņa vairs nav. Tā nele, tā podziņa, kas nospiedās, bija tāda, ka ne ģimeniskās vērtības tomēr bija svarīgākās. Tomēr, ja mēs komentējam šos procesus, par ko runā arī no tribīnes, gan Indriksons kundze, gan arī pārējie, es domāju, Rēzeknē iedzīvotājiem paliek joprojām neskaidri, kā viņam sagaidīt šo rudeni. Mēs redzam šo informāciju, kā aktīvi cilvēki šobrīd izpērk tajā pašā Rēzeknē boilerus, jo siltais ūdens ikdienas lietošanai vasarā šobrīd ir ļoti dārgs. Tajā pašā Jelgavas novadā šodien bija rakstā tikai informēts, ka 11 eiro par kubikmetru tiek maksāts. Un neviens no klātsošiem, kurš bija uzkāpis augšā, joprojām nespēja atbildēt, ko sagaidīt rudenī un kādi būs tie pasākumi paredzēti, lai novērstu, teiksim tā, šo krīzi. Vēl nesen pirms pāris nedēļām Lietuvā jau pieņēma papildus izmaiņas budžetā, atvēlot 1,5 miljardus eiro šīs krīzes Lietuvā pārvarēšanai. Tāpat arī nesen pirms pāris dienām viesojās Čehijas pārstāvi, kuri arī informēja par to, ka viņu plāni ir aktīvi, jo šobrīd viņi strādā pie tā, lai būtu papildus finansējums maznodrošinātām personām un tāpat arī nodokļu izmaiņas. Šai energo krīzē. Šobrīd jau ir gandrīz jūnijas, un mēs joprojām nedzirdam, kādi pasākumi tiks ieviesti Latvijā. Mēs aktīvi jau no pagājušā gada esam snieguši šos priešlikumus par pievienotās vērtības samazināšanu, un tās dzirdīgās ausis joprojām nav sadzirdētas. Jautājums ir, kam ir jānotiek, lai spētu valsts, Latvijas valsts efektīvi un ātri virzīties šīs krīzes pārvarēšanai, un vai gadījumā šis darbs nebija vairāk jāvelta tieši ekonomikas ministrijai. Mēs publiski esam redzējuši šo informāciju un arī rakstus un preses relīzes, kas nāca no bijušā ekonomikas ministra, ka no Polijas mums ir jāņem piemērs, cik Polija veiksmīgi pārvar šo situāciju par PVN samazināšanu gan pārtikai, gan elektroenerģijai, gan degvielai. Tieši tāpat arī Lietuvā spēja ieviest 0% PVN, bet Latvija joprojām neko no tā nav izdarījusi. Tie ir pliki, tukši solījumi, kas bijuši visus šos mēnešus. Un tāpat arī ir jārunā par pārtiku. Šis slavenais Siguldas darījums, kad Zemkopības ministrija noslēdz it kā kopīgi ar ekonomikas ministriju memorandu šo par kopīgo sadarbību. Kāds pienesums ir cilvēkiem no tā, kas ir noticis par šo gadu? Mēs redzam tās pārtikas cenas strauji kāpu. Tāpat arī mēslojums ir nepieciešams, ko nopirkt zemniekiem, cenas jau dubultojas viss. Kāds ir tas pienesums no šī sadarbības memoranda? Pilnīgi es teikšu nekāds. Tādēļ no savas puses es arī šobrīd neatbalstīšu Indriksons kundzi, jo viņa arī darbojas līdzi ar Vitenberga kungu, Un man ir bijusi tā iespēja uzrunāt un aicināt Indriksonu skundzi aktīvi komisijā ziņot un stāstīt par notikumiem ekonomikas ministrijā, un viņa nav izrādījusi savu vēlmi un interesētību par to stāstīt. Vienmēr ir bijušas kādas atrunas. Tādēļ, cienījamie arī skatītāji gan klausītāji, jums noteikti ir jāprasa no saviem deputātiem, par kuriem arī jūs arī vēlēsiet, kāds ir viņu tas plāns, kā iziet no šīs ekonomiskās krīzes. Ar tukšiem solījumiem un kārtējo reizi uznācienu uz šīs tribīnes no Lapiņas nolasot sagatavotu tekstu, tas nav cienīgi būt nākošajam ministram. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es tā saprotu, ka ZZS taisās atbalstīt Indriksons kundzes kandidatūru ekonomikas ministra amatam. Šajā sakarā man ir arī saprotams, ka pēc notiek, zinām, šķelšanās šajā flangā, jo acim redzot, vairs nepastāv uzstādījums obligāti no rītiem lasīt neatkarīgo rīta avīzi. Neatkarīgajā rīta avīzē politiķi Indriksona raksta. ZZS tas īpaši jums. Es domāju, ka jums ir tajā frakcijas nolikumā teikts, ka jums ir jālas NRA no rītiem. Tad es izlasīšu jums priekšā. Tad Indriksona uzsvēra, ka vienlaikus ir jāsaglabā sajūta, ka valsts visu nenomaksās, jo katram ir jārūpējis par savu energoefektivitāti un izmaksu samazinājumu. Proti, nākamā ekonomikas ministra runā par to, ka jums, mīļie cilvēki, mīļā Latvijas sabiedrība, pa siltumu un pa elektrību būs jāmaksā pašiem. Un ekonomikas ministrija ar visu Nacionālo apvienību jums palīgā nenāks. To raksta NRA, un man par lielu pārsteigumu ZZS to neizlasu šajā viņiem obligātajā lasām vielā. Vakardien, starp citu, es biju Rēzeknē. Rēzeknē 40% no pilsētas centra nesaņem karsto ūdeni. Un nesaņem karsto ūdeni, tāpēc, ka ir problēmas ar siltumu apgādi. Pārējie 60% saņem karsto ūdeni, jo šie 60% no pilsētas tiek apkurināti ar šķeldu. Mūsu nākamajā ekonomikas ministrē nevis būtu jārunā par to, ka nevar palīdzēt cilvēkiem, bet kā reizi būtu jāpalīdz cilvēkiem un kā reizi būtu jākāp tribīnē un jāpasaka, ka šķeldas eksports šajos apstākļos būtu jāizliedz uz Zviedriju, Norvēģiju un citām valstīm. Un nevarētu būt situācija, ka Latvija, kurā ir pietiekams resurs, lai apkurinātu visu Latviju un faktiski sniegtu cilvēkiem, visiem Latvijas cilvēkiem, būtisku palīdzību šajā ļoti bargajā ziemā, kas tuvojās, ļoti dārgajā ziemā, kas tuvojās. Proti. Ekonomikas ministrei būtu jārunā par to, ka ar šķeldu var apkurināt visu Latviju. Nevis aizvest uz Zviedriju, kur Zviedrijā no mūsu šķeldes apkurina viņu rūpnīcas, vai izgatavo mēbeles, skaidu plātnes IKEA, kuras mēs pēc tam nopērkam IKEA veikalā šeit, kāpēc mēs viņus nevarētu ražot Latvijā. Tā ir viena lieta. Otra lieta par elektrību runājot un arī energoefektivitāti. Latvijā, kā es to lasu, tajā pašā NRA augstsprieguma tīkli paziņo, ka Latvijā elektrību saražo vairāk nekā Latvijā patērē. Un tad ir liels jautājums, kāpēc mums ir visdārgākā elektrība reģionā, ja Latvijā saražo vairāk elektrību nekā visā Latvijā patērē. Un atbilde ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka mēs mūsu pašu saražoto elektrību palēto caur dažiem starpniekiem, dažām ģimenēm, kas uz to nopelna, tieši tāpat kā ar šķeldu, viņu pārdodam un pēc tam iepērkam pa dārgo. Vēl būtu interesants jautājums, kas Indriksons kundzei būtu jārunā no Saeimas tribīnes. Kā tas nāks, ja mūsu lielākā bagātība ir meži, mūsu zaļais zelts? Kāpēc mēs no mežiem iegūstam tikai pārdesmit miljonus peļņu? Un cik no šīs peļņas sastāda šķeldes eksports? Es jums atbildēšu. Lielāko daļu patiesībā izved pa velti, un Latvijas valstī no tā nekāda labuma nav. Tas ir tas, par ko būtu jārunā nākamajai ekonomikas ministrei. Bet tā kā nākamā ekonomikas ministra no Nacionālās apvienības nerūpējās par latviešiem, kas dzīvo Latvijā, un saka, ka katram latvietim acīm redzot būs jāsavalk josta pašam, un tas ir izlasāms NRA intervijā, starp citu, Valaiņa kungs un Tavara kungs. Tad šodien nav nekāds pamats balsot par Indriksoni attiecīgi amatā. Mēs varam iet tālāk. Mēs varam runāt par šorīt braucot uz centru. Man mūsu sabiedrības pārstāvi atsūtīja no centra, no katedrāles, pretī ministru kabinetam, kur parkā ar segu guļ nevis bēgļi no Ukrainas, bet Latvijas tauta. Un nevis bomži, bet cilvēki, kas ir izlikti no mājas. Un kāpēc viņi tur atrodas? Tāpēc, ka nabadzība valda Latvijā. Nabadzības viena no būtiskākajām lietām, kā to apkarot, ir pieejama pārtikas produktu veikalos. Lai pārtikas produktu būtu pieejama, tas ir runa par PVN samazināšanu. Par ko būtu jāceļās un jākrīt Nacionālajai apvienībai un attiecīgi ekonomikas ministriem. Bet tas nenotiek. Lētāk pārtika ir ne tikai iespēja paēst, bet tas ir arī veselības jautājums. Jo ja cilvēks veselīgāk pēd, jo viņš mazāk slimo. Jo viņš mazāk slimo, jo viņam mazāk jāpatērē ir savu līdzekļu attiecībā uz veselības aprūpi. Tas viss ir saistīts un pakārtot. Trešais jautājums, kas ir šodien no šeit, šajā ēkā, Jēkaba ielā, mēs runāsim par brīvpusdienām bērniem, kuru arī noraidīs Nacionāla apvienība. Kā vienmēr ir noraidījusi? Bezmaksas brīvpusdienas apstākļos, ka cilvēkiem vairs nav iespēja pavilkt. Un tas notiek laikā, kad ir vislielākā krīze, ka mēs cīnamies, ka cilvēkiem mēs sakam jāsavalk jos, tikmēr mūsu ministri no Nacionālās apvienības būvē mājas visdārgākajā dzīves posmā, kas vispār Latvijā ir bijis. Kā tas tā nākas? Kā tas ir iespējams, ka tauta dzīvo nabadzībā, bet Nacionālās apvienības ministri var lepni uzdzīvot šajā krīzes laikā? Un tas ir iemesls, kāpēc būtu jābalso pret, jo šodien Indriksons kundzei uzkāpāt tribīnēs bija jārunā par šiem jautājumiem, par kuriem es šobrīd šeit runāju. Tieši viņai kā latviešu tautas aizstāvē ne tikai jāvicinās ar prievītēm, ne tikai jābūt ar karodziņiem, bet jārunā par būtisko, par to, ka latviešu tautai draud nabadzību un draud nabadzību šajā rudenī un šajā ziemā. Paldies!
Vārds deputātā Mārim Mažvilo.
Labdien, Saeimas priekšsēdētā, labdien, kolēģi, ministri prezidenti, ministri, topjošie ministri. Es atklāšu vienu noslēpumu, kas man liekas lielākai daļai sabiedrības, vismaz, kas bauda zināmu ienākumu līmeni, ir noslēpums. Un šis noslēpums ir tāds, ka apkurss sezona šī gada nogalē sākusies aizvakar. Un visu, par ko mēs runājam šobrīd, esam nokavējuši jau divas dienas. Kāpēc es tā apgalvoju? Es pieteicu divas vizītes pie ekonomikas ministra Vitenberga kunga un pie premjera Kariņa kunga, kurā es gribēju informēt abus gan ministru, gan premjeru par iespēju kaut mazliet, bet ar uzņēmēju palīdzību mazināt šo krīzi energo apgādē. Un īpaši tas ir siltuma apgādē pašvaldībās, kur izmanto gāzi. Cepura nost un kāju virsū Vitenberga kungam, viņš man pieņēma, uzklausīja uzņēmējus, un mans vizītes mērķis nebija politiskā kaut kāda kapitāla pacelšana, bet gan parādīt ministrijai, ka ir uzņēmēji, kas domā par valsti, ne par savu uzņēmumu, un par stratēģisko virzienu, kā iziet no krīzes. Mēs visi gudri un daudz runājam par to, kā iziet no krīzes. Bet reāli mēs krīzē vēl neesam iemācījušies ieiet, jo krīzē vēl mēs neesam iegājuši. Un krīzes ieejas moments būs tad, kad mēs nogulēsim visus procesus un par siltumu sāksim domāt septembra beigās. Problēma šobrīd slēpjas vairākos aspektos. Pirmais, to, ko pieminēja iepriekšējais runātājs Gobzenkungs, šķelda. Ja visu Latviju šobrīd pārbūvētu ražot, siltumu ražot no šķeldes, tad ir sliktā ziņa. Šķeldes mums pietrūkt apmēram pa 30%. Un pietrūkt ne tāpēc, ka mums mežos nav šķeldes, bet tāpēc, ka nav tehnisko iespēju sagatavot. Un to es zinu, kā šīs jomas profesionāls. Es zinu, kādas ir tehniskās jaudas un ko saka uzņēmēji, kas nodarbojas ar šķeldošanas pakalpojumiem. Problēma nākošā. Šobrīd apstājās būvniecība. Jaunākie dati rada, ka kokrūpniekiem apstājās kontrakti un kokmateriāli vairs netiek izvesti uz Lielbritāniju, krājās noliktavā un, lai cik tās dīvai nebūtu, Latvijas ostās pienāk kuģi ar kokmateriāliem no Norvēģijas, no Skandināvijas. Un jau šobrīd ir indikācijas, ka baļķu cenas krītās, un par perspektīvu uzskatītā celtniecības nozare arī šobrīd strauji bremzējās. Un te atkal ir dažas labas ziņas un dažas sliktas ziņas. Labā ziņa ir tā, ka valdībai un saimai nebūs jādomā par darba roku piesaisti ekonomikai, jo vienkārši apstāsies uzņēmumi. Un sliktā ziņa ir tā, ka sociālais budžets saņems nākošo triecienu, jo palielināsies bezdarbs, aizvērsies celtniecības uzņēmumi un vispārējais. Vienīgais, kas mūs var glābt, tā ir krīzes atrisināšanās un kara izbeigšanās Ukrainā pēc iespējas īsākā laikā, kas ļautu celtniecības nozarei atkal atdzīvoties un naudas līdzekļiem nokļūt pie ražotājiem, pie celtniekiem, atjaunojot Ukrainas valsti un līdz ar to arī atjaunojot ekonomiku un atdzīvinot ekonomiku. Manī šobrīd ir divas sajūtas. Es saprotu tīri cilvēcīgi Indriksons kundzi un tāda, man piemīt tāda zināma koleģiāla sajūta, jo mēs abi esam bijuši pašvaldību deputāti. Mēs zinām, ko nozīmē tas brīdis, kad cilvēkiem nākās saskarties ar grūtiem lēmumiem dzīvē, kad pazūd mājoklis, pazūd ienākumi. Un tad, kad pašvaldības deputāts ir vistuvāk no varas, kas var uzklausīt šos jautājumus un sniegt kaut kādu mierinājumu vai risinājumu. Šajā gadījumā es uzskatu, ka ministrs kundzei stāv priekšā, topošās ministrs kundzei stāv priekšā lieli izaicinājumi un man ir ļoti lielas šaubas par to, ka pie esošā lēmuma pieņemšanas tempa un arī ierēģņu darbības ātruma mēs sasniegsim kaut kādus rezultātus līdz tam brīdim, kad sāksies ieeja krīzē, un tas būs septembris. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka šobrīd no ekonomikas ministrijas, arī no premjera atskan paziņojumi, ka mēs jau visam esam gatavi, mums viss ir gatavs. Jā, papīra versijā mums viss ir gatavs. Diemžēl nav gatavs ne materiāli, ne fiziski uzstādīt šīs katlmājas. Mēs neesam gatavi atrisināt šobrīd gāzes sadārdzināšanos. Mēs neesam gatavi, pieņemt lēmumu kaut vai pat tādu elementāru lietu, par ko jau ir lēmus valdība un par ko ir lēmus saima un konkrēti par OIK sistēmas atcelšanu. Dokumenti ir gatavi. Feldman kungs tur lādītē iedeva lampiņu, laikam gaismu pa vāju. Neatrada, nav izvilcis. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs jau pa vēlu pieņemam lēmumus, kas ļaus sabiedrībai ieiet krīzē, saprast krīzes izaicinājumus un veiksmīgi no tās iziet. Es ceru, ka arī Kariņkungs pieņems man uzaicinājumu un uzaicinās uzņēmējus uzklausīt viņu viedokli par šo iespējamo risinājumu, kā atrisināt siltuma problēmas pašvaldībās, kas šobrīd kurinās ar gāzi. Es ceru uz to, ka viņš uzaicinās, ja ne mani, tad man nav problēmas arī uzņēmējus novirzīt. Un mums ir jādara ļoti daudz darba tagad, un nevaram gaidīt atvaļinājumu laiku un tad skatīties, varbūt pēc atvaļinājuma kaut kas būs. Nebūs. Būs problēmas, nebūs siltuma, vai ja siltums būs, tas būs ļoti dārgs. Kolēģi, es šobrīd aicinu ar patiešām nopietnu attieksmi attiekties pret to, kas mūs sagaida rudenī. Un aicinu tomēr lēmumus pieņemt daudz straujāk. Ceru, ka drīz arī OIK jautājums atrisināsies un rosinu arī ministru kabinetam izskatīt šo te atbalstu, ko sniedza pavasarī ar pārvades un OIK izmaksu samazinājumu rēķinos šo procesu pagarināt vismaz līdz jaunam gadam, jo šobrīd ir jāļauj tautai uzkrāt līdzekļus, lai pienākot krīzē un ieejot krīzē sabiedrības rokās būtu līdzekļi, ar ko vismaz kaut daļēji sekt šīs te rēķina izmaksas. Paldies!
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Vai kolēģi, dāmas un kungi, viena lieta ir no Kanādas komentēt iešlietu ministras darbu Twitterī. Man nav pamats neticēt bijušai iekšlietu ministrei tajā, ka ministra prezidents pat nepiezvanīja savai iekšlietu ministrei un nepajautāja nenoskaidro objektīvo apstākļu viņas viedokli par to, kas notiekās ap obelisku Pārdaugavā. Faktiski ministra prezidents apstākļus kopā skaitot izteica pats Twitterī neusticību savai ministrei. Un par to, ka tādu pašu kritiku un konkrētu rīcību pieprasīja viens cits koalīcijas partneris šajā gadījumā Nacionālajā apvienībā, viņš izdomāja sodīt Nacionālo apvienību. Par to, ko viņš nav pats vēl izdarījis, sodīt kādu citu. Tad ministrs atgriežas Latvijā un sākās kaut kas, ko sauc par politisko loģiku. Ja? Menedžēs procesu uzrokot piedruknes. Atnesiet lūdzu par šo kritiku vienu no saviem trījiem ministriem, ka upuri ēra man šeit uz galdu. Loģiski, kad Nacionālā apvienība neiet pazemoties un nevienu upuri ēru netaisās nest, tad premjērs pats izvēlās. Trīs jomas – zemkopība, ekonomika, kultūra. Kura varētu būt šajā krīzes situācijā, enerģētiskā krizē, nu tāda visupurējamākā, nu kura tāda vismazāk nozīmīgākā valstī? No trijām, protams, nekādu šaubu ekonomika. Tā jau nav attieksme pret Nacionālo apvienību, tā ir attieksme pret valsti. Tas ministrs prezidents simbolizē, kā jūs vispār redzēt procesus valstī. Kā, kurā vietā jums valstī ir ekonomiskā izaugsme, nekas vairāk kā jūsu pašu attieksme. Vēl vairāk, tajā brīdī, kad uzņēmē organizācijas, patiesībā ne jau aizstāv konkrēti Jāni Vitenbergu, bet iebilst skaļi pret šādu politiskās kultūras, ja tā vispār to var nosaukt, piemēram, jūs aiziet tālāk, ja? Jūs izdomājiet, ka jaunu argumentu, ka Jānis Vitenbergs ir pārāk lobējis uzņēmējs Latvijā. Es neiešu detalizēti apspriest, vai Jānis Vitenbergs ir pārāk lobējis vai nē. Jānis Vitenbergs ir centies nepieļaut nozaru bojāju dažu, vai to saukt par lobēšanu. Es atvainojos, man liekas vienkārši smieklīgi. Ja? Bet tur ir dažas labas lietas. Pirmā lieta, jūs ar šo mēģinājumu pagriezt kuģi visai uzņēmēji saimēji precīzi parādījāt, kas jūs esiet, ministrs prezidents. Nevis tikai cilvēks, kurš neorientējās un kam ekonomika nav būtiska. Un arī nevais naivais Krišāns Kariņš. Bet gan cinisks manipulators jūs esiet, premjerkungs. Tas ir tieši tas, ko jūs ar to parādījāt. Bet ir vēl viena ļoti laba lieta tajā. Neviens nav, kā jūs tā mobilizējis ekonomiski aktīvus cilvēks uzņēmē vidē, iesaistīties politikā. Ar vienu vienīgu mēķi nekad vairāk nepieļaut tādus ministrs prezidents, kā jūs, Krišāns Kariņš. Un to mēs redzēsim, jo pavisam drīz tas process ir sācies ne tikai jaunās partijās, arī tajās, arī vecajās partijās, kā lai saka. Šis process ir sācies, un tā ir viena pozitīva ziņa. Ko es vēl gribēju pateikt noslēgumā, es gribēju uzteikt Nacionālo apvienību pēc visu šī par ministras kandidātas izvēli. Es uzskatu, ka tā ir pareizākā izvēle, gan tāpēc, ka ir bijusi ekonomikas ministrijas sistēmā, ir bijusi faktiski ministra vietniece, parlamentārs sekretārs pēc būtības tāds ir. Tur nebūs iesildīšanās periods, un cik es nepazīstu Ilzi Indriksonu ļoti labi, bet es esmu šajā saimā dzirdējis likumprojektu, ko viņi ir iesniegusi, kā viņi ir argumentējusi, tur ir bijis racionāli argumenti, un kas šajā namā nu jau ir atums loģiski argumenti. Tā kā viss atbalsts man, es ceru, ka Indriksons kundze turpinās to, ko Jānis uzsāka, un novedīs līdz galam šajā sasaukumā. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, tomēr no šīs tribīnas šajās debatēs izskanē arī pārmetums mums, kāpēc mēs atbalstam vai neatbalstam Indriksons kundzi. Un šajā ziņā es gribētu tieši Govzem kungam teikt, ka jā, mēs tik tiešām lasam neatkarīgajā, kas tiek rakstīts, nra.lv šo portālu. Es redzu to, ka šodien arī premjera kungs bieži vien vairāk velta laiku nevis šīm debatēm no šīs tribīnas, bet ļoti iespējams arī lasa šo pašu portālu, varbūt mēģina atrast šo pašu interviju. Bet nav jau starpība, kas ir teikt šajā intervijā. Galvenais tas, ko šobrīd saka no šīs tribīnas, un manā ieskatā no cilvēka skata punkta, tas, kādā veidā tiek samazināta šī dzīves dārdzība vai sniedzot atbalstu konkrēti iedzīvotājiem, vai sniedzot atbalstu uzņēmējiem, mazināt tarifus. Tam nav nozīme. Galvenais ir, kāds būs dienas beigās rezultāts, cik iedzīvotājiem no viņa ienākumiem būs jāmaksā par siltumu, par pārtiku, par degvielu. Un jā, mēs no opozīcijas dodam zināmu mandātu, arī no savas puses atbalstot ministru, un mēs arī no šīs tribīnas diezgan skaidri pateicām, kas ir tās lietas, ko mēs sagaidām no ministra. Un šajā ziņā mēs tik tiešām dodam ministram arī pārliecību par to, ka mēs atbalstīsim ne tikai ministra kandidatūru, bet arī ministra iniciatīvas, ja tās būs samazināt pievienotās vērtības nodokli, samazināt akcijas nodokli, uzlikt izmaksu griestus. Mēs tiešām gaidām šīs iniciatīvas. Mēs gaidām iniciatīvas no ministra, mēs viņam dodam šo uzticības kredītu un gaidām šīs iniciatīvas, ka tās nonāks saimā, valdībā, bet mēs arī uzsveram, ka mēs tās sagaidām ļoti drīz. Jo oktobrī ne tikai deputāti pozīcijas vai opozīcijas vērtēs, visa sabiedrība vērtēs to, kā ministram ir gājis. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Govzemam otro reizi.
Jā, divas lietas. Pirmā lieta ZZS, nu, kā jūs tur dalties zemnieku un zaļie, un kas ir nu, tādā viltus opozīcija, it kā jūs kritizējat Kariņu, bet īstenībā jūs atbalstat viņu valdību. Ja? Būsim godīgi. Jūs atbalstat valdību ar balsojumu par, kas arī būs šodien. Ja? Un to vajag vēlētājiem atcerēties vēlēšanās, kad cilvēki, kas saka, viņam bijuši opozīcijā, īstenībā atbalsta Kariņu valdību. Un otra lieta, Jāni Vitenberg tevi atlaida, tāpēc, ka viss šī koalīcija, un tas pavisam godīgi, uzskatīja, ka tu esi pats vājākais ministrs. Tāds bija aizkulis. Un tāpēc arī tevi Kariņš atlaida. Paldies.
Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Labdien vēlreiz. Man liekas, tas ir iespējams tikai Latvijā. Man liekas, vienīgā valsts pasaulē, kur ministri var atlaist, tāpēc, ka viņš ir jaunākais. Mēs neesam dzirdējuši, kur vēl var atlaist ministru, tāpēc, ka jaunākais. Es nenāku šeit aizstāvēt Jāni, jo man ir par viņu divējādas domas, bet es aicinātu tam kuģu kapitēnim nedaudz paskatīties uz savu to komandu. Puses savas komandas, es pārmetu pār bortam, varbūt ir pienācis laiks arī pašam lekt pāri.
Debata slēdzu. Vai ir kas piebilstams ministra prezidenta kungs pie šīm debatēm? Nē, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par uzticības izteikšanu ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 24 atturas 1. Apsveicam ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni. Paldies. Kolēģi, turpinām izskatīt sēdes darba kārtību. Ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Nacionālās drošības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numur 148. 7 LP 13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta un deputāti. Tātad jau ir iekļauts pieejama sadaļā likumprojekta izskatīšana. Labi, tātad sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta? Ir lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 18 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamie deputāti, cienījamā prieksēdētāja prezidija deputāti, ir karš, viņš nav šeit tiešā nozīmē, bet es domāju, ka mēs visi esam vienoti un mēs visi saprotam, ka karš mūs skar un skar diezgan tieši. Un informatīvais karš ir tas kara veids, kas jau labu brīdi ir jūtams, redzams, un ļoti iespējams, ka mēs pat kaut ko bijām palaiduši garām. Tāpēc mums arī jātiec šobrīd tieši tā. Nepals, kas uzrauga visas mūsu raidu organizācijas un uzrauga elektroniskā plašsaziņas līdzekļu programmas, ko mēs redzam, šajā laikā ir strādājis diezgan veiksmīgi, labi. Tai pašā laikā, lai jūs zinātu, viss šī propaganda, kas zināmā mērā ir saindējusi ļoti daudzu arī mūsu valsts iedzīvotāju prātus, un mēs to īpaši spilgt redzējām arī 10. maijā, un tas ir tas arī iespaids. Tie aizliegumi no viņa puses tiek apsprīdēti, un tās ir programmas, kas saka, ka Ukrainā nav karš, ka Ukraiņi paši vainīgi un tā tālāk. Šodien mēs arī lasām, ka pat Azovs aizstāvji tiks tiesāti un iespējams pēc tam apmainīt, ja tā padomā cilvēki, kuri aizstāvējuši savu valstu, kur cīnījušies par sevi, un tajā pašā laikā tagad viņas tiesās par to, ka viņi aizstāv zemi. Šai sakarā, lai mēs būtu droši attiecībā uz tālākajiem arī lēmumiem, šīs izmaiņas, ko piedāvājām ieviest, ir diezgan mazas, ieliekot pie nosacījumiem, kuros ir iespējams aizliegt atsevišķas programmas, lasu tādos gadījumos, kad valsts grauj vai apdraud citas valsts teritoriālo integritāti, suverenitāti vai valstisko neatkarību. Domāju, ka šie vārdi ir pilnīgi skaidri, uz ko mēs viņus šobrīd attiecinām, tāpēc aicinu nodot komisijai, un komisija jau pēc stundas turpinās pēc 45 minūtēm izskatīs, un varbūt šodien vai nākamu ceturtdienu mēs atgriežamies jau ar pirmo lasījumu. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā izskatīt pirmajā lasījumā pirms sēdes darba kārtības 26. punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to sākam izskatīt likuma projektu par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, cienījumie deputāti, tiešām saimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz šo likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Un pirms skatām likuma projektu pirmajā lasījumā, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā saskaņā ar saimas kārtības rūļa 92. pantu lūdzu atzīt minēto likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par padomju nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 67 pret 19 atturas 0. Likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Liels paldies, kolēģi, par atbalstu steidzamībai. Sākam izskatīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Likumprojekts par padomju nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā komisijā tika veidots ar mērķi nepieļaut Latvijas kā demokrātiskas un nacionālas valsts vērtību noniecināšanam un apdraudējumu paust nosodošu nostāju gan pret PSRS, gan nacistiskās Vācijas pretiesisko okupācijas varu, īstenot to politiku un veiktajiem noziegumiem, veicināt sabiedrības izpratni par notikumiem Latvijas teritorijā otrā pasaules kara laikā un pēckara periodā tādējādi stiprinot sabiedrības vēsturisko atmiņu, nodrošināt vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu, novērst nepatiesu, neprecīzu un neobjektīvu vēsturisko notikumu atspoguļojumu, godināt Latvijas tautas pretestību gan PSRS, gan nacistiskās Vācijas okupācijas varai. Atbilstoši mērķim, likums nosaka, ka publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā aizņemot muzejus, aizliegts eksponēt piemnekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskas vai mākslinieciskas veidojumus un citus objektus, kas izvietot Latvijas teritorijā kopš 1940. Gada un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem. Slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu, slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju karu un kara ideoloģiju, ietver padomju varas vai nacismu simbolus. Uzreiz jāpiezīmē, ka likums neatiecas uz piemnekļiem, piemiņas zīmēm, piemiņas plāksnēm, piemiņas vietām arhitektoniskiem vai mākslinieckiem veidojumiem, kur atrodas karā krītušo karavīru abadījumu vietās, kā arī padomju vai nacistiskā terora upuru piemiņas vietās. Kādas ir praktiskās darbības, kuras atbilstoši mērķim nosaka likums? Likums nosaka, ka ir demontējams Rīgā uzvaras parkā esošais monuments, kuram okupācijas periodā tika dots nosaukums padomju armijas karavīriem, padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašiskajiem iebrucējiem. Savukārt citus demontējamos objektus visā Latvijā noteiks ministru kabinets, izstrādājot noteikums līdz šā gada 30. jūlijam. Pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā objekts atrodas, būs pienākums demontēt to. Ministra kabineta noteiktajā kārtībā, jo ministra kabinets noteikti šos objektus. Ja konkrētais objekts vēl nebūs apzināts un to, kā demontējumu vēl nebūs noteikts ministra kabinets, lēmumu par demontāžu pieņems tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgais objekts atrodas. Atsevišķi pants, konkrēti piektais pants likumā nosaka objekta demontāžas noteikums, tajā skaitā, ka demontēto objektu oriģinālās detaļas vai fragments ar atzītu māksliniecisko vērtību vai izglītojušu nozīmi, nodot glabāšanai Latvijas okupācijas muzeja krājumā, konsultēties ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un Latvijas okupācijas muzeju. Likuma projekta sestais pants nosaka objektu demontāžas īpašos noteikumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem objektu demontāžai ir piemērojami būvniecību regulējuši akti. Ja demontējamais objekts klasificējams kā kultūrvēsturiski inženieru būve, neatkarīgi no būvas grupas, tā demontāžai piemēro būvniecības jomu regulējušos normatīvajos aktos paredzēto kārtību. Paziņojumu par būvniecību. Objekta demontāža ir tiesīgi ierosināt attiecīgā pašvaldība, neatkarīgi no objekta piederības un bez saskaņošanas ar zemes vai objekta īpašnieku vai tiesisko vadītāju. Ja objekts ir klasificējams kā ārtelpas labiekārtojuma elements, tā demontāžai nepiemēro būvniecību regulējušos normatīvos aktus. Un vēl būtiski, jebkāda par objekta demontāžu pieņemta lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neapturtā darbība. Likumprojekts arī nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības veikt iepirkumus ar objekta demontāžu saistīto darbību īstenošanai nepiemērojot publisko iepirkumu reglamentojušās tiesību normas, kā arī veikt izmaiņas attiecīgajos noslēgtajos līgumos, cik tālu tās objektīvi nepieciešams attiecīgo darbību īstenošanai un nepārsniedz Eiropas Savienības noteikto līgumu cenu robežvērtības, lai nodrošinātu pasūtītāju finansējumu liederīgu izlietošanu, organizējot ar demontāžu saistīto darbību īstenošanu, tiek veikta cenu aptauja. Vēl likumprojekts nosaka demontāžu finansējumu. Objektu demontāžu finansē vienādā apmērā no valsts un tās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā atrodas demontējamais objekts budžeta līdzekļiem. Taču objektu demontāžu primāri finansē no fizisko un juridisko personu šim mērķim paredzētiem ziedojumiem, ja tādi ir. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debatas, vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien! Kolēģi, gan komisijas sēdes laika, gan šodien es vēlreiz aicinu jūs sākt domāt, ko jūs darat. Un, lai būtu saprotams, saskaņa viennozīmīgi nosoda agresoru, nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā, kā arī nosodam karu Afganistāna, Dienvidslāvija, Sīrija un jebkuru citu karu. Bet, kolēgi, kā piemineklis, kurš tika celts, lai atgadinātu nākamajam paudzēm par kara šausmam, var kļūst par vainīgu tajā vai cita kara? Jebkura kilda vainīgi cilvēki, bet jebkura kara nekompetenti politiķi. Mūsu gadījumā jebkurš piemineklis ne tikai Rīga, nekas cits, ka vēstures atspoguļojums. Mēs ilgi varam strīdīties, slikta mums bija vēsture vai laba. Kolēgi, bet tas ir mūsu kopīga vēsture. Piemineklis ir krītušu karavīru piemiņa, cilvēku piemiņa. Un starp citu, pieminekli krītušajiem karavīriem joprojām stāv tajā pašā Ukraina, Vācija, citas Eiropas Savienības valsts. Un nekur tas neapdraud demokratiskas un nacionālas valsts vērtību. Padomju armija, tāpat kā arī Vācijas armija, karoja daudz latviešu. Un jūs tiešām domājat, ka iebraucot ar T-34 tanku uz Rīgu, latvietis Jānis Bērziņš asociēja sevi ar okupantu? Vai viņš varēja iedomāties, ka pēc 70 gadiem viņu nosauks par okupantu? Komisijas sēdes laikā viena deputāte pārmeta man, ka tas ir, ja tas ir tikai piemineklis, kāpēc tad padomju vara ienākot Latvijā novaca mūsu piemineklī un uzbūvēja savu? Kāpēc viņam var, bet mums ne? Nu, ko es varu atbildēt? Varbūt deputāte nekā nevar atvadīties savā iekšanē no padomju ideologijas, un viņai gribētos līdzināties tiem sliktākiem. Nezinu, varbūt. Bet uzskatu, ka mums latviešiem un visai Latvijas tautai ir jābūt augstam. Kolēģi, vai jūs saprotāt, ka ar pieminikļu nojaukšanu jūs rādāt savu vājumu un faktiski piespilēt Krieviju? Mums jāparada, ka mēs esam 100 reizes labāki, ka mēs saprotam visu mūsu iedzīvotāju sāpes, ka esam vienoti, ka mūsu valsts atversme garantē uzskatu, vārda, pulcešanas un citas brīvības, ka tas pienākas patiešām demokratiskā valsti. Tāpat demokratiskā valsti nav pieļaujama politisku konkurentu vajašana un situācija, kad viena pilsoņu daļa piesavina sev pilnvaras egzaminēt citu pilsoņu lojalitāte pret mūsu kopējo valsti. Mums visim ir viena valsts – Latvija. Mums visim tā ir jādzīvo kopā, jāstrādā, jāudzinās savi bērni. Mēs esam atbildīgi par to, lai mūsu valsts nekad nepiedzīvotu etniskas sadursmes. Un lai visi, un Krievija tā skaita, līdzinās mums. Diemžēl, pieminikļu esamība vai neesamība nemazinās to cilvēku izmisumu, kas saņemot minimālo algu cīnās par izdzīvošu. Kā arī nepalielinās labi apmaksātu darba vietu skaitu, nepalīdzies mazināt slodzi mūsu pedagogiem un medikiem, kas šodien ir uz izdegšanas robežas. Un nedomāju, ka tāpēc mūsu jaunieši pēc skolas beigšanas maza gribas doties projām no Latvijas laimes meklējumus. Arī mūsu ceļi nekļūs izbraucamāki, un nomalie ciemi turpina izmirt. Lūk, šie ir problēmas celoni, un mums, ja gribam būt labu savu amata pratēji, ir jācīnās ar tiem, nevis ar pieminikliem. Aicinu neatbalstīt likuma projektu. Paldies.
Godātie kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma. 12.40. lielajā vestibilā aicinu jūs uz pasākumu, kas ir veltīts Latvijas parlamenta simtgadēji un arī satversmes simtgadēji. Redzēsim par godu Latvijas parlamenta simtgadēji īpaši izveidotu, selekcionētu ceriņu šķirni brīve. Tā, godātie kolēģi, vēl šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis deputāts Rihards Kozlovskis, un mēs viņu sveicam. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies Uldis Augulis, Aldis Blumbergs, Ritvars Jansons. Ritvars Jansons tikko bija. Aleksandrs Kirštēns, Armands Krauze, Linda Medne. Linda Medne ir. Jā, Ritvars Jansons ir. Romāns Naudiņš, Mārtiņš Šteins, Edmunds Tērumnieks un Jānis Vucāns. Jā.
pārtraukums līdz 14.00.